Nisal milkom l-studio f-sakin bu s-FM nil-għawkom għal-program miħor f-sensiela taħna ċina xena fl-imkimi jisli buħħġar u professor Gloria Lauri Lucente. Illum għanna nistaw najdu round-up kif nħobbu namlu għahna fl-axħar ta' kull sensiela ta' ċina xena fej anki illum matul il-program għanisibaw siltiet muzikali minn The Phantom Thread. Gloria, illum għanna naqra program mimli mux ħażin. Għalix ħaniġbru kollox dak kollu li għamilna f'dawn il-ġimgħat.
Imma mhux se nagħmlu riferiment.
Għal kollox, impossibbli.
Żbatax il-programm u għamilna riferiment għal ħafna iktar films. Alla volja jkollna programmi fejn niffukaw biss pereżempju fuq film wieħed kif għamilna l-ġimgħa li għaddit vjaġġo in Italja, għamilna riferiment għal Roma Ċittà aperta ma ddedikajna l-programm sieħ għal film wieħed. Imma ħanipprovaw nagħtu idea ġenerali ta' din is-sensiela.
Ħanibda bl-ewwel domanda tiegħi naħseb pjuttost forsi diffiċli jekk ikollok tagħżel film wieħed mis-sensiela li ma jkun.
Silejn, ħanidiżappuntak. Faċli kienet jaqgħu
lid-darba. Faċli
bla ebda eżitazzjoni.
U naħseb għandi idea għax il-mużika.
Eżattament.
Għanużaw lila.
Is-soltu ngħidlek iva l-inqasajdli tliet films jew żewġ films lid-darba m'hemmx għalfejn. Wieħed biss illi jiena rajt xi erba' darbiet il-film ta' Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, b'Daniel Day-Lewis, fil-parti ta' dan l-istilista ferm raffinat ta' suċċess enormi, dan huwa film klaustrofobiku u fantasmatiku fuq ir-relazzjonijiet illi jkollu Reynolds Woodcock, dan l-istilista pjuttost patoloġiku, nevrotiku kif se naraw, ma kollox ikkontrollat. Il-film għandu il-miżansen verament impeccabbli, bil-mużika wkoll impeccabbli, u għandna l-istudju ta' dan il-personaġġ. Mara waħda wara l-oħra u monogamiku imma jkollu relazzjoni waħda wara l-oħra u wara ftit jajja jispiraw ikunu l-muża ispiratriċi imma blajnuna anki ta' oħtu jirnexxilu jeħles minnhom iħallihom sakemm ma titfaċċa din it-tfajla illi donna tider ferm sempliċi mammija sempliċi xej tinduna eżattament x'sajkollha tagħmel biex iżomm lil dan ir-raġel jintaqa' ma' din il-waitress tħalli x-xogħol tagħha tibda relazzjoni imma Reynolds Woodcock wara ftit jibda jiddejjaq minna minn qalma u trid issib soluzzjoni biex iżomm dan ir-raġel. Kull min jiena ħanajt u Phantom Thread għala Phantom Thread. Fi żminijiet vittorjani il-ħajjata jkunu jagħmlu sigħat twal meta jmorru lura d-dar in-nervaturi f'idejhom jibqgħu qishom qegħdin iħitu. Imma Phantom Thread dik il-ħajta fantasmatika illi tikkollega lil Reynolds ma' ommu il-mejta. Dan huwa film spettrali, ghostly, influenzat ħafna minn Rebecca ta' Hitchcock, influenzat ħafna mill-letteratura gotika minn Jane Eyre. U Phantom Thread jiġifieri u wkoll kemm il-Phantom Pain jiġifieri dawn il-ħajja tal-li jibqgħu jħossu din is-sensazzjoni donhom qegħdin iħidu. Kemm din il-ħajta illi tikkollega lil Reynolds Woodcock ma' ommu il-mejta immanki il-Phantom Thread illi ħad tkun ferm patoloġika mhux se ngħid biex forsi semmija tagħna jmur jara uħox ma tanċarna ħin ukoll il-Phantom Thread illi tikkollega lil Reynolds Woodcock ma' din it-tfajla għalma.
Thank you.
Tkellimna fuq il-Paranoid Thriller Gloria żewġ films ta' Polanski u ta' Ozon għala Paranoid Thriller u l-affinita bejnietom daw fil-fatt anke jgħidulek based on a true story, per eżempju. Vera din tkun true story?
Din hija interessanti. It-titlu based on a true story ta' Roman Polanski illi huwa bbażat fuq ktieb ta' Delphine de Vigan based on a true story, issa ma jfissirx li bil-forsi jkun based on a true story, alla voli anki t-titlu jgħidlek based on a true story, jista' jkun qed jilab ma l-ispettatur, ma l-expectations tal-ispettatur, dina m'għandniex hawnhekk biopic, forsi vera Delphine de Vigan din il-kittiba kella kriżi u forsi kella momenti ta' patoloġija, imma hawnhekk m'għandniex storja vera, hija parti mill-logħba, jiġifieri tar-reġista jew tal-kittib illi jikkreaw storja illi jittaparsi hija vera, imma effettivament fittizja u jkun hemm dan ir-rapport dialettiku bejn dak li huwa fittizju u dak li verament sar jew ġara.
U l-ispettatur mbagħad jasal għall-konklużjoni tiegħu.
Issa, din interessanti, l-ispettatur ħajkollu jasal għall-konklużjoni. Jekku se jmur qed jara film bħal Bohemian Rhapsody, jew inkella film fu pereżempju Frida, Mekalo, ovvjament.
Nafu li verament jgħu.
Nafu li jgħu u nafu li ħajkun hemm elementi veritieri, u ma se jkun hemm ukoll elementi fittizji vintati jew inkella it-trasformati. F'storja bħal dina based on a true story, x'inhi l-verità? Dik il-logħba? Għaliex aħna għandna lil Delphine din il-kittiba illi għandha writer's block u f'ħajjita tidħol din il-mara vera affaxxinanti u tgħidilha illi hi ghost story u tibda letteralment tipperseguita, imma hi trida tipperseguita, imma aħna ma nafux jekk din il-kittiba, din il-ghost writer, hijiex fittizja jew inkella hija purament frott tal-immaġinazzjoni patoloġiku tagħha. Jiġifieri based on a true story, nafu verament jekk Delphine kienx tiġi perseguitata minn mara illi eżistiet verament xi ħadd li qiegħed jistokja jew inkella din hija purament invenzjoni tagħha. Diki l-ambigwità. U l-istess ħaġa fil-film Double Lover ta' François Ozon fejn għandna din il-tfajla illi tibda tmur għand psikjatra. Tibda jkollha attrazzjoni kbira, jkollhom attrazzjoni kbira lejn xulxin u titwielet relazzjoni. U mbagħad di tiskopri illi għandu twin brother. Għandu jew m'għandux twin brother. Il-paranoid thrillers aħna ma nkunux nafu jekk il-protagonist jew il-protagonista hux qed jimmaġina dak li qegħdin naraw fuq l-iskrin u aħna rridu naslu u nifmu jekk hux qed jimmaġina. Ħana mir-riferiment tal-paranoid thriller ieħor illi ddiskutejna għansejn fejn ukoll għandna l-protagonista Sawyer tispiċċa fis-sptar psikjatriku u ma nafux fil-bidu jekk hux verament jeżisti stalker jew le. Jiġifieri ara naqra dawn huma tliet paranoid thrillers based on a true story. Delphine vera qed tiġi ipperseguitata, il-film Double Lover veru l-psikjatra għandu twin brother unsane. Sawyer vera qed tiġi ipperseguitata minn stalker, fihom kollha dawn il-film hemm it-tema ukoll ta' double. U meta jkun hemm it-tema ta' double aħna minna ħafna drabi riferiment għal Freud, beh ikun hemm element ta' teddida u anki hemm rapport spekulari, ma mhux dejjem nistgħu niddistingwu bi dak li huwa veru dak li huwa fittizju.
Niftakar ukoll fi Black Swan Gloria hawnhekk.
Eżattament, anki fi Black Swan ukoll u jkollna dan id-doubling effect u dan ir-rapport spekulari u dak li qegħdin naraw u l-immaġinazzjoni patoloġika jew inkella verament xi ħaġa illi teżisti. Pereżempju, aħna tajna spoiler fan sejn nafu illi verament kien hemm stalker. kien hemm stalker, hemm moment fil-film fejn nindunaw illi dak illi forsi qed timmaġina mhijiex immaġinazzjoni, hi realtà. Hemm stalker u dan l-stalker għamel xi ħaġa illi nindunaw illi verament jeżisti.
Gloria, tħobb ħafna iċ-ċinema Russu. Tkellimna fuq il-film Loveless.
Tkellimna fuq il-film Loveless ta' Andrzej Zwiaginstew, dan huwa reġista wieħed mir-reġisti li nħobb. Film deprimenti, film illi effettivament hu ferm atmosferiku u l-plot hija sempliċi, lineari. Koppja Zenia u Boris jinkollu jiġġieldu u se jisseparaw. Imma nafu li mhux sa tkun xi separazzjoni paċifika, separazzjoni mimlija ġlied u għandhom tifel ta' 12 sena. Imma donnu dana isu xi oġġett jew xi ostaklu, donnu ħadd ma jħobbu lil dan it-tifel. Ġurnata minnhom dan it-tifel jisparixxi. X'ġaralu? Inqatel sa jsibuh. Issa da interessanti għaliex għandna affinità ma' Antonioni, per eżempju, il-film L-Avventura, fejn għandna dak illi jissejjaħ ġallo a rovescio, ċoe għandna thriller, imma ma' għandna l-ebda soluzzjoni għaliex fl-avventura x'jiġri. Tisparixxi waħda mill-personaġġi għandna fuq din il-gżira u ma nafux x'jiġrilha. All-ewwel donnu jisu thriller, imma mbagħad nitilfu l-interess. X'jiġrilha għandna għax tidħol storja oħra dik ta' Claudia u Sandro. Anki f'dan il-film, iva hemm l-element ta' thriller, ma nafux dan it-tifel x'ġaralu, imma iktar jiffokalizza fuq din il-koppja illi qegħdin jiġġieldu. Ix-xeni tal-ftuħ huma straordinarji u għandna t-teknika tal-foreshadowing, donnu qisu għandna anzi flash forward, nindunaw f'dan il-pajeżaġġ illi ġara xi ħaġa, sar delitt. Id-delitt huwa ta' dan it-tifel illi jisparixxi.
Fiċċina ma' horror, Gloria, ġeneru li u koll id-diskutejna. X'laqtek fil-film Hereditary?
Il-film Hereditary ta' Ari Aster. Dana ħanikwota lil Aster innifsu u jgħid illi meta kellu jagħmel il-pitch għal dan il-film, għal finanzjamenti tal-film, huwa rrappreżentah bħala traġedja ta' familja, il-wirt illi tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Wirt jista' jkun pereżempju dar jew pittura jew xi oġġett materjali. Minn flok il-wirt f'dan il-każ x'inhu? Familja illi letteralment tiġi ipposseduta. U dan l-ispirtu malinju jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Nixtieq nitkellem ukoll fuq il-xeni tal-ftuħ, għaliex fix-xeni tal-ftuħ naraw dar minjatura. Il-protagonista illi tagħmel dawn il-minjaturi, tagħmel din id-dar illi hija minjatura illi effettivament kif jgħid Aster innifsu hija metafora tas-sitwazzjoni tal-familja tagħhom. U bil-mod il-mod Eni, il-personaġġ ċentrali, tibda titlef kontrollu, jiġru ħaġa wara l-oħra u huwa film illi verament wieħed mill-ftit films naħseb illi qajjim li sensazzjoni ta' biża jew kexkixni mhux ħafna ma wieħed mill-horror films illi assolutament nirrakkomanda.
Iddedikajna żewġ programmi wkoll, Gloria, għal kommemorazzjoni ta' tmiem tal-ewwel gwerra dinija. Kien naqra films mhux ħażin hawnhekk.
Tkellimna fuq bosta films. Bdejna film The Battle of the Somme għaliex inġibet fl-1916 għandna ħafna footage Jiġifieri hawnhekk għandna verament dokumentarju, ma fl-istess mhux dokumentarju biss, għandna wkoll storja tikkonġunġi ħafna elementi. Immaġina ftit min imur jaraħ fiċ-ċinema fl-1916 wara kollox għadu fil-bidu tiegħu bħala forma artistika ċ-ċinema. Imma jista' wkoll l-udjenza, il-familja taħħom, per esempio, il-raġel taħħom jgħat jiġġielet, jipruvaw jaraw għal-pluċuħ illi jaraw fuq l-screen, forsi il-tifel, jew il-missir, jew huwhom. Dana huwa film verament interessanti għal min jirrid jikkostruwixxi appuntu l-ewwel gwerra dinija. Aħna tkellimna wkoll fuq film ħafna iktar reċenti ħareġ f'Ottubru ta' l-2018 ta' Peter Jackson. Peter Jackson x'irnexxilu jagħmel? U hawnhekk qed naqra mill-Guardian minn Peter Bradshaw, jien għandi kif irċivejt id-DVD, ħareġ anki fuq DVD, They Shall Not Grow Old. Peter Jackson xamel ha il-footage u il-restawraħ, imma l-archive footage li huwa black and white uża teknoloġija digitali u taħ kulur u poġġi anki fi 3D u uża id-djarji u litri bħala narrative voiceover u silejn uża lip readers biex jiddabjaw dak li l-irġiel kienu qegħdin jgħidu. Immaġina qegħdin naraw is-suldati qegħdin jitkellmu bejnietom, qegħdin jiċċajtaw, qegħdin jieħdu kafe jew qegħdin jieħdu te, imma min jaf forsi ftit siegħa oħra sa jmutu dawn is-suldati kollha kemm huma jew ħafna minnhom, imma qegħdin jitkellmu bejnietom. Allura x'għamel Peter Jackson? Uża lip readers professjonisti biex jiddabjaw dak li qegħdin jgħidu dawn is-suldati f'mument ta' pawża.
Gloria, niftakar film f'dan il-ġeneru li vera verament laqtek kien Jacuzzi.
Iva, Jacuzzi, jien għamilt riferiment għal żewġ films ta' Abel Gans, Jacuzzi ta' l-1916, mbagħad Gans innifsu għamel remake fl-1938. Interessanti, fl-1938, sena biss qabel ma faqqat it-tieni gwerra dinija, jiġifieri għamel film meta spiċċat il-gwerra biex juri dak illi kollu s-sofferenzi kollha ta' dawn is-suldati u tal-ewwel gwerra dinija. U fl-1938 Abel Gans ħa l-istess film u għamel remake tiegħu, it-tnejn li huma famużi, famużi pereżempju għas-sekwenza tal-Living Dead. Naraw fl-ewwel Jacuzzi fl-1916 is-suldati iqumu mill-mowt. Isiru Living Dead, isiru ishom zombies. U l-eżerċitu kien iprovda lil-Abel Gans 2000 soldat għal din is-sekwenza tal-1916 kienu soldati on leave għal ġimgħa waħda biss. Jiġifieri kienu se jkomplu jiġġieldu u Gans jgħid dawn huma irġiel qegħdin jirreċtaw il-parti ta' soldati mejtin iqumu mill-mowt. U jafu illi se jerġgħu lura imorru jiġġieldu u probabbilment se jkunu mejta. Se jinqatlu jiġifieri ftit ġimgħat wara. Gans jgħid illi ftit ġimgħat wara illi ġibet dawn is-sekwenzi tal-Living Dead, 80% ta' dawk is-suldati illi pparteċipaw f'din is-sekwenza kollha kemm huma inqatlu.
Thank you.
Kellimna wkoll Gloria fuq adattamenti filmiċi ta' xogħlijiet letterari wkoll.
Tkellimna fuq il-kunċett jew ftit teorija minna riferiment għal xi teoriji ta' l-adattamenti filmiċi. X'jiġri meta ktieb isir film? U x'jiġri fil-kunċett, il-kunċett konna ddiskutejna il-kunċett ta' fedeltà u infedeltà. Għandu ikun differenti jew għandu ikun leali. U jiena kont insistejt ħafna għatlek ovvjament risposta sempliċi li għandna żewġ disċiplini artistiċi differenti. Imma mhux hekk biss, ħafna drabi fil-mument ta' nuqqas ta' lealtà u ta' fedeltà, ħafna drabi jkun il-mument qawwi ta' kreattività. U reġista m'għandux jibża ikun infedeli poġġija hekk jew juri nuqqas ta' lealtà lejn ix-xogħol letterarju illi ispirah.
Gloria, aħna konna ddiskutejna on Chesil Beach u Brooklyn, niftakar?
Iva, tkellimna fuq il-film on Chesil Beach ta' Dominic Cook ibbażat fuq romanz ferm sabiħi. Jien naħseb li huwa r-romanz tiegħi preferit ta' Ian McEwan. U għandna din il-koppja u l-ewwel lejl ta' żwieġ tagħhom illi għattaw flimkien ġo hotel ġo Chesil Beach u għanna sensila ta' flashbacks kif intaqgħu din il-koppja Edward u Florence u kif twildet relazzjoni pjuttost passjonali l-ewwel darba li raw lil-xulxin Foxford u hemm indubbjament attrazzjoni kbira lejn xulxin imma fl-ewwel lejl ma jirnexxilhomx jikkonsumaw iż-żwieġ. U x'jiġri? Jħallu lil xulxin. U sa nasal semmek biss għandi xi ngħid fuq il-lealtà u n-nuqqas tal-lealtà. Jiena oġobni ħafna l-film, imma il-konklużjoni ħassejt illi r-reġista donnu ħossu kostrett ineħħi l-element ta' ambigwità għaliex dawn iħallu lil xulxin u hawnhekk se nagħti spoiler. Florence tkun mużiċista, issir mużiċista ferm famuża, mentri Edward ma jarawx lil xulxin għal ħafna snin. Joħorġu anki d-diski ta' Florence bil-mużika illi qiegħda tinterpreta mal-quartet tagħha u Edward wara ħafna snin imur u jara kunċert tagħha. Fil-ktieb huwa differenti. Fil-ktieb Edward jirrifjuta jara kunċert. Ġifieri ma jerġax jara, hemm element ta' ambigwità imma nafu li baqa' iħobb lil Florence.
U fuq Brooklyn Gloria ukoll storja ta' mħabba?
Ukoll storja ta' imħabba. Imma hija storja ta' immigrazzjoni ta' din il-tfajla illi tħalli lill-Irlanda u tmur l-Amerika, tmur ġo Brooklyn u tintaqdana fil-ħamsinijiet tas-seklu li għadna. U hemmhekk tintaqa ma' ġuvni Italjan, Italo-Amerikan u titwilet relazzjoni bejnietom. Tiżżewġu imma pratikament bil-moħbi. U ikollha tmur lura l-Irlanda, ma tajt lil-ħadd li hemm iż-żewġa, ikollha tmur lura l-Irlanda għaliex tmut oħda u tmur appuntu għaliex imħabba l-mut ta' oħda. Tmur lura id-dar fl-Irlanda ma tmur temporanjament biss. Għall-inqas hekk naħsbu anki hekk taħseb, Alice tmur temporanjament lura l-Irlanda. Imma x'jiġri? Tiġi attratta minn ġuvni Irlandiż. Imim iż-żewġa x'sa tagħmel? Se tħalli lil ġuvni illi hi iż-żewġet fl-Amerika jew u sa tibda relazzjoni ma' dan l-Irlandiż sa tgħidlu ħadd iddivorġja din nitkellmu fuq l-Irlanda tal-ħamsinijiet.
Gloria, aħna llum qed intemmu s-sensila tagħna però wkoll qed nibdew il-preparamenti għas-sensila l-ġdida. Hemm xi sneak preview?
Kif namlu dejjem minna namlu issa l-bosta snin, ħanitkellmu fuq films reċenti, per eżempju Bohemian Rhapsody, jew inkella anki ir-remake Suspiria ta' Luca Guadagnino tal-film horror ta' Dario Argento. Imma ovvjament se nitkellmu wkoll anki fuq films klassiċi. Bħas-soltu ħajkonna taħlita u nixtieq is-silejn qabel ma nispiċċaw nirringrazzja lit-tekniku tagħna il-Carmenu Grek illi dejjem kien tajnuna kbira appuntu biex nirrikordjaw dawn il-programmi.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tagħna tas-sensiela ċinexen aħna nagħmlu appuntament magħkom bħal-lunġima fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtuna. Inselmulkom.